Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris. Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o erupciji Tambore i poukama koje se mogu izvući iz tog događaja. Ove godine navršilo se dva veka od najveće vulkanske erupcije u zabeleženoj istoriji. Reč je o strahovitoj eksploziji planine Tambora na ostrvu Sumbawa u Indoneziji, koja je po količini lave i zapremini stuba smrvljene stene, prašine i pepela izbačena u atmosferu, oko 16 puta nadmašila erupciju Vezuva 79. godine nove ere, koja je pokopala Pompeju i Herkulaneum. Procenjuje se da je erupcija Tambore uzrokovala oko 71.000 ljudskih žrtava, dok je još 50.000 ljudi stradalo od indirektnih posledica, kao što su uništenje poljoprivrednih kultura i zagađenje hrane vulkanskom prašinom. Vulkanska prašina u atmosferi izazvala je pad prosečne globalne temperature za oko 1 stepen Celzijusa, pri čemu je u mnogim predelima sveta iznosio i daleko više, kao i drastično povećanje količine padavina, usled čega je naredna 1816. godina u Evropi bila nazvana godinom bez leta. Usevi su masovno propadali, a glad i zarazne bolesti harale. Ipak, erupcija Tambore bila je sasvim sićušna u poređenju sa tako nazvanim super erupcijama, koje su se povremeno događale u zemljinoj prošlosti, dovodeći do stradanja živog sveta i masovnog izumiranja vrsta. Stoga naučnici izučavaju supervulkanizam kao jednu od dugoročno najznačajnijih egzistencijalnih pretnji po čovečanstvo i civilizaciju. Dragi slušalci, o erupciji Tambore i značaju vulkanskih procesa i supervulkanizma za živi svet naše planete danas će nam govoriti profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
I see neon lights.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, pošto je neposredna tema i povod erupcija Tambore, za koju mnogi ljudi, mora se reći, bez obzira na to kolike su bile razmere tog događaja, možda nisu čuli. Bilo bi dobro da počnemo od malog istorijskog prikaza ovog događaja.
Da, svakako, to je erupcija Mount Tambore koja se desila, da opet se slušalci ne uplaše, pre 200 godina, dakle tačno 1815. da budemo precizni, 10. aprila u 7 časova uveče po lokalnom vremenu, je bila najveća vulkanska erupcija koja je zabeležena od kad ljudi u nekom smislu reči ne postoje na planeti, nego su u stanju da mere i ocenjuju makar relativnu veličinu vulkanskih erupcija. Ona je pala u senku nekih mnogo poznatijih erupcija, naravno, koje su ili zato što su se desile u istorijski poznatim mestima, kao što je erupcija Vezuva, recimo, koja je uništila Pompeju i Herkulanum, takođe, ili recimo zato što su opet na neki način, na ovaj ili onaj način privukli više pažnje u popularnoj kulturi, kao što je erupcija Krakatao iz 1883. Ili, na primjer, ove nove erupcije kao što su Mount St. Helens, Mount Pinatubo i još nekoliko njih koje su, hajde da kažemo tako, poznatije i prisutnije u javnosti, medijima i popularnoj kulturi, dok sa druge strane se u erupciji Mount Tambore tek relativno skoro počelo saznavati mnogo više, između ostalog i u kojoj meri je ona bila razorna po lokalne kulture od kojih su neke tek sad otkrivene, odnosno recimo 2003. 2004. na primjer otkrivene arheološkim istraživanjima, a sa druge strane je i u novije vreme počelo da biva jasno da je to bio prvi događaj u istorijskom pamćenju za koji imamo jasne dokaze, jasne nalaze da je izazvao globalnu promjenu klime, bez obzira što se desio na jednom relativno udaljenom i sa našeg, bar eurocentričnog stanovišta, relativno zabačenom delu sveta.
Možda je ovo trenutak da stavimo ovu erupciju u kontekst istorije te godine drugde u svetu, na primjer u Evropi.
E pa da, 1815. je bila poznata po raznim istorijskim događajima, dakle po najviše ćete u prosečnoj i nekakvoj istorijskoj knjizi naići na pominjanje bitke kod Waterloa, pa zatim i konačnog poraza Napoleona Bonaparte, zatim Bečki kongres koji je usledio iste te godine. U našim lokalnim okvirima to je svakako Sretenjski ustanak, odnosno Drugi srpski ustanak na čelu sa Milošem Obrenovićem, koji se uzre budi rečeno desio tačno 15 dana nakon erupcije Tambore. I ono što je takođe značajno jeste u to doba se pojavljuju recimo stilovi kao što je Biedermeier prvi put, u to doba rođene su mnoge značajne ličnosti. Dakle, ima čitav niz bila godina koja je relativno dobro dokumentovana, hajde tako da kažemo, bar što se Evrope tiče. Ono što međutim interesantno jeste da, dakle, za samu nevulkansku erupciju se zapravo u nekom smislu reči saznalo pod navodnicima, odnosno njene posledice su se osetile tek naredne godine, dakle 1816. kada je zabeležena globalna promjena klime koja je pratila ovu najveću, dakle, kažem, na skali eksplozivnosti vulkana, odnosno takozvanoj VEI skali od Volcanic Explosivity Index, to je logaritamska skala koja ide od 0 do 8, pri čemu su sa 8 označene najveće takozvane supererupcije koje se nisu desile u istorijskoj prošlosti čovečanstva, ali su se dešavale ranije u praistoriji i pogotovo na skalama mnogo pre pojave Homo sapiensa na Zemlji. Na toj skali Mount Tambora je bila erupcija sa tim VEI indeksom 7, koja je ili 7,2, ponekad između 7 i 7,2, dakle, koja je ubedljivo najveća od ovih koje su poznate u istoriji. A do nekle postoje dva događaja koja su sigurno bila manjih razmera nego Mount Tambora, ali su relativno blizu i problematični su zbog toga što nisu ostavili mnogo svedoka. Jedan je erupcija vulkana Hatepe na Novom Zelandu, koja se desila negde najverovatnije u 4. veku naše ere, ali u to doba Novi Zeland je ili bio potpuno nenastanjen ili veoma retko nastanjen. To je bila jako velika, znači Hatepe ili Taupo, kako se ponekad naziva, danas je to veliko jezero, a to je bila velika erupcija. Svakako i mnogi smatraju da je ona imala veze sa zahlađenjem koje je pratilo događaje recimo pri kraju 4. i početku 5. veka naše ere, koji su zabeleženi u, recimo, da to je bilo doba propadanja Rimskog carstva, seobe naroda i slično. To je još uvijek jako spekulativna stvar. Druga stvar koja je poznata, erupcija Santorinija, dakle, vi kad odete danas na to ultraturistički popularno Grčko ostrvo, možete da vidite da ono ima otprilike oblik kifle, ono što je u sredini, to je nekada bilo veliki staro ostrvo koje je bilo celovito, ali tu je danas samo kaldera, odnosno ogroman vulkanski krater koji je preostao nakon erupcije, koja je različito datirana u prošlosti, ali najverovatnije se desila oko 1400. godine pre naše ere i verovatno je bila jedan od glavnih faktora u relativno brzom i relativno zagonetnom nestanku minojske civilizacije na Kritu, i verovatno je uticala na istoriju, ali po svemu sudeći po novim merenjima i po merenjima zapremine te kaldere, koja otprilike predstavlja neku vrstu indikatora koliko je materijala izbačeno u atmosferu tokom te erupcije, ona je ipak bila nešto malo manja od erupcije Mount Tambora iz 1815.
Kada je reč o efektu erupcije Tere na minojsku civilizaciju, pominje se relativno direktan efekat zemljotres i tsunami. Međutim, nas ovde zanimaju globalni efekti. Kojim mehanizmom vulkanska erupcija, velika vulkanska erupcija, može da promeni klimu?
Ok, ono što je glavni mehanizam je ono što se sve češće naziva vulkanskom zimom, po analogiji sa nuklearnom zimom u slučaju koja bi nastupila u slučaju nuklearnog rata ili sudarnom zimom koja bi nastupila u slučaju sudara Zemlje sa asteroidom ili kometom. Dakle, osnovni mehanizam jeste podizanje velikih količina prašine, aerosola, kapljica, znači dima, čađi, znači čestica i kapljica u stratosferu, gde nošene stratosferskim strujama ostaju relativno dugo vremena. Sad, koliko tačno dugo, zavisi od specifičnosti konkretnih aerosola. Ono što je, međutim, činjenica da kada se podignu u stratosferu, onda se time blokira, onda se albedo, odnosno koeficijent refleksije Zemlje kao planete se povećava. Drugim rečima, Zemlja odbija nazad u međuplanetni prostor više upadne energije koja dotiče sa Sunca nego što se inače dešava. Kao posljedica toga dolazi do hlađenja. Jednostavno, možete to shvatiti tako da jednostavno ta prašina u stratosferi zaklanja deo sunčeve svetlosti koji bi inače došao do površine Zemlje i do nižih slojeva atmosfere i u krajnjoj instanci do tla. Ta prašina može da ostane, kako pokazuju ne samo računarske simulacije, nego kako pokazuju iskustva koja su pratila ove male savremene vulkanske erupcije i u krajnjoj instanci ona koja su pratila recimo ljudske nuklearne probe atmosferske pre nego što su zabranjene. Dakle, gde se pokazalo da prašina koja dospije u stratosferu vrlo brzo, zahvaljujući intenzitetu tih stratosferskih struja koje imaju veliku u frekvenciju cirkulacije koje obilaze celu planetu, dakle ona se vrlo brzo podignu i čak i sa nekakvog lokalnog izvora se rasprostru po celoj stratosferi, znači iznad cele planete, i to se dešava bukvalno u roku od nekoliko sati do nekoliko dana, i kao posljedica to onda nakon toga mogu da ostanu tamo gore, mislim, i do nekoliko godina. Kao posljedica toga dolazi do značajnog umanjenja fluksa sunčeve energije koji dolazi do površine Zemlje i do nižih slojeva atmosfere, do troposfere u kojoj živimo, i kao posljedica toga dolazi do globalnog zahlađenja. E sad, globalno zahlađenje koje je pratilo erupciju Mount Tambora je bilo, recimo, procenjeno je da je prosječna temperatura na planeti opala za nešto oko 0,8 stepeni Celzijusa. To bi neko rekao, pa šta je sad 0,8 stepeni, to je jako mala promjena, to je zanemarivo. Međutim, stvar je u tome što za realne efekte na klimu prosječna temperatura i prosječna promjena godišnje temperature jako malo znači. To je prilično neinformativni podatak. Time se dosta manipuliše sad kad se govori dosta i sa punim pravom o antropogenom globalnom zagrevanju. Onda se uvijek postavlja to pitanje kao kako sad to neki modeli eto daju nam da porast prosječne temperature od ne znam 2 Celzijusa ili 3 Celzijusa, pa šta je to, nije ništa strašno, eto bit će zime toplije, mislim, i tako dalje. To je potpuno pogrešno i duboko zbunjujuće i veoma opasno razmišljanje, zato što na kraju krajeva ne mora čovjek da bude, ne mora uopšte da ulazi u akademsku klimatologiju, dovoljno je da ode malo na selo, da onaj se malo uputi u to kako izgleda, kako izgledaju i šta se dešava sa poljoprivrednim, sa prinosima poljoprivrednih kultura. Dakle, nije potrebno da, recimo, cela zima bude veoma jaka da bi prinos poljoprivrednih kultura opao. Dovoljno je da 2-3 dana bude žestok mraz, mislim da, pa da se prinosi raznih poljoprivrednih kultura smanje na polovinu, trećinu, petinu. Nije potrebno da bude ekstremno vruće leto, mislim, i da bude suša 3 mjeseca. Dovoljno je da bude nedjelju dana ekstremna vrućina i suša, mislim, pa također, mislim, da se prinosi prepolove i smanje i da ogroman deo poljoprivrednih kultura odumre. A slično tome, znači 1815. dakle 10. aprila se desila erupcija vulkana u Indoneziji, znači to je na ostrvu Sumbava koja je još nekih 1500 km otprilike istočno, severoistočno od Džakarte. Ona je imala veoma dramatične posljedice po neposrednu okolinu. Kako danas stvari stoje, procenjuje se da je, znači, od tsunamija, od neposrednih efekata, mislim da je bilo između 50 i 70 hiljada neposrednih žrtava, ali to je bilo jako sitno u poređenju sa tim globalnim klimatskim efektima koji su usledili veoma sporo. Naredna 1816. ostala je poznata u istoriji kao godina bez leta. U njoj je, recimo, u junu mesecu u Londonu padao sneg. Sneg se zadržao jako dugo širom Evrope. U to doba su počeli da bivaju popularni kućni termometri sa živom, oni razni zidni, stoni i tako dalje, i mnogi istaknuti ljudi, intelektualci tog doba su beležili, su imali prvi put sa oduševljenjem i entuzijazmom nabavili te kućne termometre i onda su beležili temperaturu svaki dan. Recimo, to je radio u Weimaru niko drugi do Johann Wolfgang von Goethe, i zahvaljujući njegovim dnevnicima imamo veoma detaljnu podatke o tome kako se kretala temperatura tokom 1816. Slično je u Virginiji radio bivši predsjednik Sjedinjenih Država Thomas Jefferson, tako da još nekoliko, za nekoliko mesta imamo jako precizne podatke o kretanju temperature tokom 1816. Cele godine su bili izrazito dramatični zalasci sunca, što je takođe posledica vulkanske prašine podignute u stratosferu, koja naravno pri jutarnjem i večernjim, znači kada je sunce pri horizontu, onda dolazi do daleko većeg rasejanja, odnosno ekstinkcije sunčeve svetlosti. Kao posljedica toga sunčevi zraci izgledaju mnogo crvenije nego inače. To je isti efekt koji imamo u normalnim okolnostima zbog povećane linijske gustine, da budemo precizni, prašine u duž u stubu vazduha, atmosferskom stubu kroz koji prolaze zraci sunca. Međutim, ako je koncentracija prašine mnogo veća, onda je taj efekat crvenjenja takođe mnogo snažniji. Ono što je bilo glavna posledica po ljudski život jeste da su tokom 1816. došlo je do strahovitog propadanja žetvi širom Evrope, verovatno izvesno gotovo i na drugim kontinentima, samo što to nije dovoljno dobro dokumentovano. I kao posledica toga došlo je do najveće gladi od Francuske revolucije, znači od 1789. do današnjeg dana. Najveća glad u Evropi bila je, najgladnija godina je bila 1816. Dakle, to za sad, evo, dakle, to je već statistički gledano veoma značajno da je, to nije sasvim, to ne može biti slučajno, čak i da ne znamo ceo ovaj kauzalni mehanizam koji stoji iza toga. Dakle, od 230 godina imali smo najveću glad upravo 1816. i kao jedan deo, kao posljedica toga isto 1817. Procenjuje se da je u Evropi od gladi tokom 1816. umrlo oko 210.000 ljudi. Verovatno da sve u svemu na drugim kontinentima, dakle ukupne ljudske žrtve kao posljedica erupcije Tambora su sasvim sigurno, odnosno gotovo izvesno, se mere milionima. I gotovo izvesno je to bila jedna od najvećih prirodnih katastrofa u istoriji, s tim što je ono što je karakteriše pre svega jeste da taj globalni efekat koji je činio da ona zapravo ne bude prepoznatljiva kao takva sve do mnogo kasnije, odnosno sve do najnovijih vremena kada smo uspeli da povežemo. Znači, ljudi su, istoričari klime i istoričari meteorologije su bili svesni toga da je postojala ta temperaturna anomalija iz 1816. ali nisu bili u stanju da razumeju odakle je to, sve dok nismo razumeli da je to posljedica erupcije Tambora.
Hvala, predlažem da sada zastanemo i da poslušamo odlomak iz dela Plinija, mlađeg rimskog pesnika i istoričara, koji je opisao svoj lični doživljaj za vreme slavne erupcije Vezuva iz 79. godine nove ere, kada su pokopani Pompeja i Herkulaneum.
Dan sad započinje oklevajućom, gotovo lenjom zorom. Svuda oko nas zgrade su uzdrmane. Napolju smo, ali prostor je mali i pribojavamo se. Ne, sigurni smo da će biti rušenja. Konačno smo odlučili da napustimo grad. Prati nas izbezumljena gomila koja naš plan pretpostavlja svom sopstvenom. To se u panici oglašava za mudrost. Toliko ih je da nas usporavaju, a zatim nas povlače sa sobom. Zaustavili smo se nakon što smo ostavili zgrade iza nas. Mnoge su nam se čudne stvari dogodile i imali smo mnogo čega da se plašimo. kola koja smo naredili da se dovuku kretala su se tamo amo, iako je tlo bilo savršeno ravno i nisu mogla da ostanu na mestu čak ni sa točkovima zaprečenim kamenjem. Osim toga, činilo se da je more usisano unatrag, kao da je odgurnuto podrhtavanjem kopna. Linija obale se primetno pomerila ka pučini i mnoga morska stvorenja ostala su na suvom pesku. Iza nas bili su zastrašujući tamni oblaci, parani silovitim vijugavim munjama, koji su se otvarali da pokažu džinovske plamene jezike. Ovi jezici bili su slični munjama, ali veći. U tom trenutku naš prijatelj iz Hispanije nas je snažno nagovarao. Ako je vaš brat i ujak živ, on želi da budete bezbedni. Ako je stradao, želeo je da ga nadživite, zbog čega se ustežete da bežite. Odgovorili smo mu da nećemo da brinemo o svojoj sopstvenoj bezbednosti dokle god nismo sigurni u njegovu. Ne čekajući više, prijatelj se uklonio opasnosti mahnitom brzinom. Nedugo zatim oblak se raširio naniže do tla i prekrio more. Obavio je ostrvo Capri i učinio da ono iščezne, sakrio je Rotmisenuma. Tada je majka počela da me moli i nagovara i da mi naređuje da bežim kako god znam, govoreći da mlad čovek u tome može uspeti, a da bi ona, klonula telesno i godinama, umrla srećna ako bi izbegla da bude uzrok moje smrti. Odgovorio sam da ne želim da se spasavam bez nje, a zatim sam je uzeo za ruku i nagnao da hoda nešto brže. Poslušala me uz teškoće, kriveći sebe što me usporava. Sada je naišla prašina, premda još uvek retka. Osvrnuo sam se. Iza nas se nadvija gusti oblak, prateći nas poput poplave koja lipti zemljom. Hajde da se sklonimo u stranu dok još možemo da vidimo, da nas ne obore na ulici i da nas ne zgnječi gomila naših sapatnika. Jedva smo stigli da sednemo kada je naišla tama koja nije bila nalik na oblačnu noć ili noć bez mesečine, već pre nacrnilo zapečaćenih i neosvetljenih prostorija. Moglo se čuti kako žene kukaju, deca plaču, muškarci viču. Neki su dozivali roditelje, drugi decu ili supružnike. Mogli su da ih prepoznaju jedino po glasu. Neki su jadikovali nad svojom sudbinom, drugi nad sudbinom svojih milih i dragih. Bilo je i nekih koji su se toliko bojali smrti da su se za smrt molili. Mnogi su dizali ruke ka bogovima, a još ih je više poverovalo da nikakvih bogova više nema i da nastupila posljednja beskrajna noć sveta. Nisu nam manjkali ni ljudi koji su stvarne opasnosti uveličavali izmišljenim užasima. Neki su objavljivali da je jedan ili drugi deo Misenuma razrušen ili u plamenu. To su bile laži, ali su pronašle one koji će im poverovati. Postalo je svetlije, ali to nije izgledalo kao povratak dana, već kao znak da se približava vatra. Vatra se u stvari zaustavila na izvesnoj udaljenosti, ali su se vratili tama i pepeo, velika masa pepela. Opet i opet smo se uspravljali i pepeo tresali, inače bismo njime bili prekriveni i pod njegovom težinom skršeni. Mogao bih da se pohvalim da usred takvih opasnosti nisam ni zastenjao, nisam izrekao kukavičku reč, već sam verovao da propadam zajedno sa svetom i svet zajedno sa mnom, što je bila velika samrtna uteha. Najzad se oblak razredio i raspršio se, postavši ništa više od dima ili izmaglice. Uskoro je bilo istinskog dnevnog svetla. Čak je zasjalo sunce, ali sa nezdravim sjajem, kao nakon pomračenja. Prizor koji je dočekao naše još uvek uplašene oči bio je izmenjeni svet, prekriven pepelom kao snegom. Vratili smo se u Misenum i postarali se za naše telesne potrebe, ali smo noć proveli rastrzani između nade i straha. Strah je bio jači jer se zemlja i dalje tresla, a nekolicina ljudi koji su bili poludeli, užasavajućim su proricanjima činili smešnim zla koja su se dogodila njima i drugima.
naučna emisija Solaris, nastavljamo razgovor sa profesorom Ćirkovićem o erupciji Tambore i supervulkanizmu. Sljedeće neizbežno pitanje bilo bi u kojoj meri vulkanske erupcije uopšte igraju ulogu u nekoj opštoj priči o evoluciji živog sveta.
Kako sada stvari stoje, ispostavilo se da vulkanske i velike vulkanske erupcije zapravo igraju znatno veću ulogu nego što se to ranije smatralo. Ranije se smatralo da je to vulkani mogu da izazovu velika lokalna razaranja i mogu da eto mogu da dovedu do posledica po ljudski život i naravno po živote drugih živih bića u nekakvom malom arealu oko tačke u kojoj se vulkan nalazi. Međutim, ako smo počeli da razumemo njihove globalne posljedice, tako je postalo jasno da ne samo što globalne posljedice vulkana mogu biti jako velike i persistirati tokom dužeg vremenskog perioda, nego također i to da je mi eto živimo u relativno mirnom periodu istorije Zemlje kao planete, a u geološkoj prošlosti Zemlje su se dešavale epizode koje se jedino mogu objasniti vulkanizmom mnogo, mnogo većeg intenziteta i trajanja nego što je bilo šta što je zabeleženo u ljudskoj istoriji. Taj fenomen je dobio naziv supervulkanizam ovako konvencionalno. On bi se mogao opisati formalno govoreći kao svaki događaj koji na već pomenutoj Vej skali ima veličinu 8 ili veću, pošto je Vej skala logaritamska, to znači da recimo Vej 8 je 10 puta veće količina izbačenog materijala nego što je recimo VI 7 i 100 puta više nego što je VI 6 i tako dalje. Ono što jeste interesantno jeste činjenica da u mnogim delima sveta postoje tragovi super erupcija koje su se dešavale u daljoj ili bližoj prošlosti. Najbliža vremenski super erupcija, kako se čini, bila je super erupcija Tobe, opet također u Indoneziji, koja je posebno vulkanski aktivno područje. Dakle, ovaj put na ostrvu Sumatri se nalazi, danas se nalazi jezero Toba, to je jedno vrlo lepo tropsko jezero i veoma veliko, otprilike grubo govoreći 80 sa 50 km, ima jedan nepravilan grubo trapezasti oblik, međutim to je zapravo ništa drugo nego urušeni krater, odnosno kaldera supervulkana koji je eksplodirao po novijim datiranjima negde oko 75.000 godina pre današnjice i koji je po svemu sudeći daleko nadmašivao po količini izbačenog materijala i po intenzitetu erupcije bilo šta što se desilo u ljudskoj istoriji, pa uključujući i erupciju Tambore pre 200 godina. Sasvim sigurno da je erupcija Tobe bila propraćena globalnim klimatskim promenama i jedna teorija koja je još uvijek jako spekulativna sugeriše da zapravo čovjek koji je tada i tekako već duže vreme postojao na Zemlji i da je ljudska populacija bila redukovana upravo zahvaljujući dramatičnoj vulkanskoj zimi koja je usledila nakon super erupcije Tobe, zato što bi to između ostalog objasnilo neke stvari koje su antropolozi i humani genetičari inače pokušavali da objasne neko vreme, a to je kako je moguće da je ljudski genom mnogo uniformniji nego onaj kod bilo koje druge vrste koja ima slično geografsko pokrivanje i koja se isto tako nalaze širom sveta. Vi kad pogledate druge vrste sisara, na primjer miševe, pacove, slepe miševe, pse, mada dobro, tu postoji veštačka selekcija kod pasa, ali bilo što drugo što ima, što živi u sličnim geografskom rasponu kao ljudi, već ćete vidjeti da je njihova unutar vrsna variabilnost mnogo veća nego kod čovjeka, ali iz nekog razloga i najverovatnije objašnjenje jeste da je postojao nekakvo populacijsko usko grlo koje se dogodilo u biološkoj prošlosti naše vrste koje je dovelo do toga da svi ljudi koji danas postoje su potomci relativno male populacije merene od par hiljada, sa par hiljada individua. I ono što je jedna privlačna ideja koju je sugerisao pre 10 godina Stanley Ambrose jeste da je zapravo to populacijsko usko grlo bilo posljedica vulkanske zime nakon supererupcije Tobe. Supererupcija Tobe je bila, i bez obzira koliko to bio strahovito dramatičan događaj, verovatno uzrokovavši globalni pad temperature od recimo pa verovatno 1,5 do 2 stepena Celzijusa i ogromne lokalne varijacije naravno. Taj događaj još i relativno mali bledi u poređenju sa događajima koji su se dešavali u još daljoj prošlosti. Istorijske erupcije Yellowstone, na primjer, od pre 600.000 godina je emitovao još veću količinu prašine i aerosolu u atmosferu i naravno one najveće koje su formirale takozvane trapove, odnosno ta jezera ili mora, ako hoćete, lave, koje danas vidimo u, naravno, očusnutom obliku na indijskom podkontinentu, pre svega to su takozvani dekanski trapovi, i u zapadnom Sibiru, dakle, sibirski trapovi, velika ravnica zapadnog Sibira, grubo govoreći između Urala i reke Jenisej, je najvećim delom posljedica izlivanja lave u jedno pravo more lave. To se najverovatnije desilo pre 251 milion godina i najverovatnije je bilo kauzalni uzročnik ogromnog masovnog, najvećeg masovnog izumiranja vrsta od kad je počeo Fanerozoik, odnosno u posljednjih 550 miliona godina, koje se desilo na kraju Perma i na početku Triasa, odnosno označilo prelazak iz Perma u Trias, ali također, to je što se tiče geoloških perioda, ali također je označilo mnogo veći kontinuitet, odnosno označilo je kraj ere Paleozoika i početak ere Mezozoika. Procene kolika je stopa izumiranja vrsta bila, to se desilo u svakom slučaju u geološki gledano kratkom periodu, a broj žrtava u nekim morskim ekosistemima je bio preko 90%, verovatnije da prosečno na celoj planeti smo imali gubitak od negde oko između 60 i 80% svih vrsta koje su tada živale. Najpoznatija grupa, ogromna grupa živih bića koja je izumrla tada su bili trilobiti, koji su bili među zglavkarima, koji su inače najveći filum u biosferi. Među zglavkarima su trilobiti bili apsolutno dominantna grupa tokom paleozoika, znači sve do tog izumiranja od 251 miliona godina pre sadašnjice. Kako stoje stvari, vrlo verovatno da supervulkanizam koji je u zapadnom današnjem zapadnom Sibiru, koji je trajao da bi se stvorilo to more lave koja je posle očvrsnulo i pritom se emitovale ogromne količine gasova i prašine u stratosferu, ta vrsta supervulkanske erupcije verovatno trajala hiljadama godina. Čak možda, mislim, zove neki geolozi i geofizičari smatraju i preko 100.000 godina, što je i dalje jako kratko na geološkoj i paleontološkoj i evolucionoj vremenskoj skali, ali je bilo dovoljno da se dramatično promene klimatski uslovi na celoj planeti i da to izazove potpuni preokret, potpuni nestanak stare paleozoičke faune i otvaranje prostora za novu mezozoičku, koja se nije doduše odmah stvorila, nego su bilo potrebno da prođe dobrih desetak miliona godina nakon tog masovnog izumiranja, da bi se biodiverzitet vratio na nivo koji je jole sličan onome koji je bio pre izumiranja.
Hvala. U kojoj meri danas nauka može da prati procese koji su uzrok supervulkanskih pojava?
Pa danas u najmanju ruku imamo mnogo bolju predstavu o tome kako to izgleda i šta je zapravo, mada i dalje je to jako aktivna oblast istraživanja i ima jako mnogo pitanja u vezi sa tim i nismo mnogo odmakli u razumevanju detalja supervulkanizma. Ono što je jasno jeste da zapravo tu imamo takozvane vruće tačke ili hot spotove koji su dakle neka vrsta, pa možete to zamisliti, mislim, kao neka vrsta recimo one LED lampe za zavarivanje ili tako nekog izvora toplote koji bije iz unutrašnjosti zemlje, duboko iz unutrašnjosti zemlje, dakle od kroz ceo mantel, odnosno motač naše planete, i on pogađa neko mesto ispod zemljine kore. Zemljina kora je jako tanka u poređenju, naravno, sa veličinom planete. I ne samo to, nego zemljina kora se kreće, a taj hotspot, odnosno vruća tačka, ostaje fiksiran, zapravo, striktno govoreći, u odnosu na veći deo zemljine mase. Dakle, ako mi povežemo hotspot sa nekakvim koretnim sistemom koji je vezan, recimo, za mantel ili za unutrašnje, za jezgro naše planete, onda ćemo vidjeti da ta LED lampa, ona bije u istu tačku, samo što se gore kontinenti i tektonske ploče se pomeraju, tako da zbog toga u nekom smislu reče postoji iluzija da se supervulkanske erupcije dešavaju na različitim mestima, a zapravo postoji nekoliko izvora supervulkanske erupcije koje su zapravo fiksirane u odnosu na unutrašnje zemlje, jedino nisu fiksirane u to što se na dugačkim geološkim vremenskim razdobljima se kontinenti dramatično pomeraju, pa zbog toga su efekti koji nastaju na površini u zemljinoj kori i iznad zemljine kore, ovde gde mi živimo, su drugačiji, naravno u zavisnosti i nama izgleda da se to desilo na različitim geografskim koordinatama. Neki od tih hotspotova se danas mogu relativno lako identifikovati. Dakle, ovi koji su u nekom smislu reči izazvali ta velike supervulkanske erupcije u prošlosti, oni se mogu pratiti kako se pomeraju kontinenti. Recimo, onaj događaj koji je uzrokovao supervulkanizam u Indiji, na Dekanskom poluostrovu, je danas približno ispod ostrva Reunion. Odnosno, ostrvo Reunion u Indijskom okeanu je stvoreno na taj način što je taj isti, znači ne više, ne supervulkanska erupcija, nego ajde kažemo manifestacija vulkanizma dovela do izdizanja jednog dela okeanskog dna i do formiranja ostrva Reunion. Ispod se nalazi, naravno, kao ispod svih, ne samo supervulkana, već i običnih vulkana, najvećem broju slučajeva se nalazi jedna ogromna kaverna, odnosno ogroman rezervar koji se ispunjava materijom koji dolazi iz unutrašnjosti zemlje. Pritisak u njoj postepeno raste i u nekom trenutku, ukoliko nema drugih načina da se taj pritisak oslobodi, onda dođe do više ili manje dramatične, više ili manje nagle erupcije. U nekim slučajima to su serije erupcija koje dugo traju i koje ne moraju pojedinačno biti same po sebi iznad nekako, ne moraju biti spektakularne, ne moraju biti eksplozije, a sa druge strane ponekad, ukoliko se pritisak nagomila i pređe neko kritično, onda imamo ono što se naziva piroklastičnim vulkanizmom, odnosno onim vulkanizmom koji je izrazito eksplozivnog karaktera, i događaji kao što su Mount Tambora, kao što je bila erupcija Krakatauva, kao što je bila erupcija Santorinija, odnosno Tire, su manifestacije takve vrste erupcije. Mi danas nemamo analog ove druge vrste u kojima dolazi, kao koja je stvorila recimo Dekanske ili Sibirske trapove, zato što nešto najsličnije tome bi mogle biti erupcije havajskih i meksičkih vulkana, koje se često karakterišu time što lava jako sporo teče. To onako izgleda spektakularno, to čak i predstavlja turističku znamenitost i atrakciju u nekom smislu reči. Međutim, ona kratko traje. Sad zamislite da imate slične stvari kao što je recimo erupcija Kilauea, Iki vulkana na Havajima, koji je poznat kao ono stecište turista, ali recimo da on emituje lavu po nekoliko nedelja, nakon čega prestane. I onda se onda bude u nekakvom pasivnom stanju nekoliko godina ili nekoliko decenija. Zamislite recimo da imate takvu vrstu erupcije koja, međutim, u kojoj emisija lave traje godinama, vekovima, hiljadama godina, i ta lava zapravo ispunjava i kreira pravo jezero ili more lave, a sve to vreme imate praćeno emisije aerosola, znači prašine u stratosferu, čađi i naravno gasova kao što su sumporni oksidi, kao što su azotni oksidi, kao što je metan i tako dalje, koji svi imaju u suštini jedno jako perturbativno dejstvo na atmosfersku fiziku i hemiju.
Hvala, pošto smo čuli nešto o sadašnjosti i prošlosti vulkanizma i supervulkanizma, neizbežno je da završimo ovaj razgovor pričom o budućnosti. U kojoj meri supervulkanizam predstavlja realnu pretnju po budućnost čovečanstva ili čak zemljine biosfere kakvu danas vidimo?
Pa, obzirom na činjenicu da, eto, kao što rekao smo, veliki, znači, dramatični preokreti i čak zamene čitavih fauna su se dešavali u prošlosti kao posljedica supervulkanizma, onda je jasno da u načelu i teorijski govoreći oni predstavljaju pretnju. Ozbiljnije kalkulacije koje su vršene relativno skoro ukazuju da sve dok se zadržimo u nekakvom rangu energija koje su One se najčešće mere, recimo, hiljadama megatona, slično ekvivalentno tome onoj ekvivalentnoj eksplozivnoj snazi, recimo, koja je bila oslobođena u nekakvom globalnom nuklearnom ratu. Dakle, supervulkani mogu da oslobode mnogo veću energiju još uvijek nego sva ljudska oružja detonirana zajedno. I u nekom smislu reči, po jedinici oslobođene snage na tako velikim skalama, supervulkanizam je verovatno najfrekventnija pretnja. On je otprilike na malim i srednjim, pri čemu ovdje kad govorim o malim i srednjim, ja govorim o malim i srednjim energijama koje su dovoljne da izazovu globalne poremećaje. Znači, ne malim u smislu da je to je nešto što oslobađa ono 5 džula energije, nego neke stvari koje su dovoljne da izazovu globalne poremećaje. Dakle, tu su supervulkanizam predstavlja oko 2 puta frekventniji nego što su sudari zemlje sa kometama i asteroidima i slične energije. Tek kad odemo na nivo ekstremno velikih oslobođenih energija, tek onda sudari sa kometama i asteroidima počinju da dominiraju. Međutim, to takvi događaji su ekstremno retki. Supervulkanizam, znači, možemo očekivati i možemo smatrati, predstavlja najveći globalni prirodni katastrofički rizik i činjenica da mi nismo u našoj novijoj prošlosti observirali ni jedan takav događaj je jednostavno posljedica čistog selekcionog efekta i činjenica da ljudska istorija traje kratko za tako velike događaje. Mi kako stoje stvari smo blizu i vrlo moguće da ćemo sa novim istraživanjima prihvatiti Ambrozovu ideju da je super erupcija Tobe zapravo za malo izazvala izumiranje čovečanstva, zato što ako je zaista ljudska zajednica tada bila svedena na par hiljada individua, to znači da je malo jači efekti od toga, znači erupcija za koji procenat veća nego što je zaista bila super erupcija Tobe bi verovatno izazvala izumiranje čovečanstva i mi ne bismo bili sad ovdje da o tome pričamo. A vrlo je moguće da se takve stvari mogu desiti. Mi u suštini, za razliku od slučaja u sudara sa malim telima sunčevog sistema, nije još uvijek jasno šta bi se moglo preduzeti povodom tako nečega. Jasno je da je danas dijagnostika mnogo bolja nego što je bila ranije i da se vulkanske erupcije mogu sa relativno razumnom nivou poverenja predvideti na nivou, ajde tako da kažemo, sati i dana pre nego što se dese. Da li se mogu predvidjeti na nivou godina pre nego što se dese, što bi omogućilo preduzimanje odgovarajućih mera, to barem u najmanju ruku za smanjenje neposrednih žrtava takve neke erupcije, to nije sasvim jasno. Ulažu se veliki napori u geofizici, geonaukama generalno, vulkanologiji i klimatologiji, da se ti fenomeni bolje razumeju i da se prema tome ta margina vremenska koja je ključna za preduzimanje bilo kakvih mera, što je moguće više, poveća. Da li se ono što se iz današnje perspektive što bi se moglo preduzeti jesu uglavnom pasivne i post hoc mere u tom smislu da se smanje efekti kada do velike vulkanske erupcije dođe. Da li je moguće učiniti nešto da se ona spreči, to je za sada još uvijek jako spekulativno i jako fantastično pitanje. Postoje ideje o tome koje su, eto kažem, više na nivou spekulacije i mašte još uvijek, ali koje bi mogle postati realnost u budućnosti, da bi zapravo, pošto je glavni i kontrolni na neki način parametar koji upravlja time kada će i kako doći do velike erupcije, pritisak koji vlada u tim u podzemnim rezervarima, koje se nalaze rezervarima magme i gasa koji se nalaze ispod vulkana, u suštini bilo bi moguće zapravo na neki način uz dovoljno razvijenu tehnologiju, tu bi na primjer razvoj molekularne nanotehnologije bi mogao odigrati ogromnu ulogu, mogle bi se ubaciti dovoljno male sonde u tu podzemnu kavernu koje bi pratile promjene pritiska i koje bi u krajnjoj instanci mogle bi se na obroncima vulkana i na nekim drugim mjestima koja su povezana sa gdje je zemljina kora, površina zemlje najbliže tom podzemnom sistemu koji se nalazi ispod svakog vulkana, dakle koji bi se mogli izbušiti tuneli kojim bi se jedan deo pritiska oslobodio, odnosno na neki način mogla bi se trigerovati erupcija pre vremena, tako što bi i na taj način se bolje imati neko niz manjih erupcija, da kažemo, nego jednu veliku, pošto svaka od manjih erupcija bi smanjila pritisak i smanjila verovatnoću da dođe do neke zaista velike erupcije. Kao i kod drugih stvari, kao i kod, recimo, kod u modelima koji se odnose na efekte nuklearnog rata, u modelima koji se odnose na druge neke stvari, bolje je imati manji su efekti ukoliko dođe do manjih sukcesivnih dešavanja nego ukoliko dođe do jednog velikog dramatičnog dešavanja. To još uvijek je, kažem, nerealistično i nešto što je više u domenu fantastike nego nauke, ali nije isključeno da će postati realnost, pošto, kao što rekao, pored velikih antropogenih pretnji koje su svakako dominantne u današnjoj epohi, u ovom veku i milenijumu u kome živimo, treba uzeti u obzir i da mi danas razumemo mnogo bolje prirodne hazarde i na neki način na njih je u načelu, bar, kažem, u načelu lakše predvideti i na njih reagovati nego u slučaju ovih drugih antropogenih rizika.
Hvala i mogu li sada, pošto nam vreme ističe, da pokušam da ponudim nešto navik na rezime. Nema razloga da se plašimo supervulkanizma kao nečega što ima visoku verovatnoću, jer nema da će se desiti sutra ili za naših života ili za života možda sledećih jedne ili dve generacije, ali ima razloga i tekako da se trudimo da razumemo te procese, jer kad tad naši potomci će morati da se bave time.
Apsolutno, tu nema nikakve dileme. Dakle, dalje istraživanje, razumevanje i naravno razvoj tehnologije koji potencijalno omogućio da se saniraju ili možda čak i spreče velike vulkanske erupcije je nešto što predstavlja u nekom smislu reči imperativ ukoliko uopšte brinemo o biosferi na bilo koji način. Ma, bez obzira na kakav tačno način života imali ljudi, jedan ili bilo koje druge biljne i životinske vrste za koje možemo smatrati da su nosioci nekakvih vrednosti, tada, dakle, one, znači, ceo njihov život i opstanak jeste ugrožen supervulkanizmom kao i drugim globalnim katastrofičkim rizicima i makar i uspeli da rešimo sve probleme koji proističu iz antropogenih rizika, ovi prirodni hazardi ostaju i dalje sa nama i u nekom smislu reči naša je i ekološka i moralna dužnost da se sa njima suočimo, pogotovo ukoliko kao što danas dominantni sistemi ekološke etike sugerišu čovjek i treba da vidi samog sebe pre svega kao čuvara i baštovana onoga što je evolucija na našoj planeti stvorila.
Mislim da ćemo ovom veoma značajnom mišlju da završimo današnji razgovor, u nadi da ćemo imati još prilike da se bavimo ovim veoma zanimljivim temama. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Molim, uvek je veliko zadovoljstvo.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu. Razgovarali smo o vulkanizmu i supervulkanizmu. Povod je bila erupcija Tambore koja se desila pre manje više tačno dva veka. Slušali ste emisiju Solaris, programa Radio Beograd 2. Pozdravlja vas naša ekipa, muzički urednik Ivan Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.
9:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
U Sarajevu će biti održana prva zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Biće reći o regionalnoj saradnji, a dve strane potpisaće više protokola. Uoči sednice premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je regionu dosta ratovanja i da će se razumnim i racionalnim ponašanjem prevazići migrantska kriza i svi drugi problemi na ovom prostoru. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da će dalje jačanje saradnje dve zemlje omogućiti veći priliv domaćih i stranih investicija. U Parizu se nastavlja zasjedanje Generalne konferencije UNESCO na kojoj će biti razmatran zahtjev za prijem Kosova u tu organizaciju. Šef diplomatije Ivica Dačić, koji će danas učestvovati u debati o generalnoj politici UNESCO, najavio je da bi glasanje o predlogu za članstvo Kosova moglo očekivati oko 9. novembra. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Taransković izjavio je da Srbija nije usamljena u svojoj borbi i da mnoge zemlje lobiraju da se pitanje rasprave o Kosovu odloži. Prema proceni Crvenog krsta, kroz prihvatni centar u Preševu za 24 časa prošlo je više od 5000 novih izbjeglica koje su u Srbiju ušle iz Makedonije. Novim režimom prebacivanja migranata iz Srbije u Hrvatsku predviđeno je da svakog dana 4 do 5 vozova iz Šida prevozi izbjeglice u Slavonski Brod. Slovenački premijer Miro Cerar odbacio je kritike da je njegova vlada pokazala nemar i neodgovornost u migrantskoj krizi. Cerar nije isključio mogućnost podizanja prepreka na granici sa Hrvatskom ukoliko bi Nemačka zatvorila granice za migrante. U Sankt Peterburg je stigao drugi avion s telima žrtava iz ruskog putničkog aviona koji se u subotu srušio na Sinajskom poluostrvu. Ruski mediji prenose izjavu egipatskog doktora koji je pregledao tela da priroda povreda može da ukazuje na to da je pre pada letelice u njoj bila eksplozija. Egipatski istražitelji počeli su analizu dve crne kutije. Na teniskom turniru u Parizu Dušan Lajović u drugom kolu od 10:30 igra protiv Belgijanca Gofana, a Viktor Trojicki od 16:30 sastaje se sa Špancem Lopesom. Prenose mečeva iz Pariza možete pratiti na programima RTS-a. Vreme danas posle hladnog i maglovitog jutra pretežno sunčano. Najviša temperatura od 12 do 18, u Beogradu 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 81%, pritisak 1008 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Thank you.